Slimību profilakses un kontrolas centrs šodien sāk kampaņu uzvaru cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Un mēs esam sazvanījuši Gunti Ancānu, onkologu, Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli. Labrīt jums!
Labrīt!
Ieskicējiet, kāds ir tad kampaņas galvenais mērķis?
Galvenais kampaņas galvenais sauklis ir uzvaru cīņā ar vēzi pirms tas ir sācies. Un mērķis ir aktualizēt vakcināciju pret cilvēku papilomu vīrusu, kur ir atbildīga par veselu spektru onkoloģisko saslimstību. Mēs zinām par to, ka cilvēku papilomu vīrusu izraisa dzimiskāko vēzi un vakcinācija pret dzimiskāko vēzi. Tātad pret cilvēku papilomu vīrusu Latvijā jau ir pieejama no 2010. gada, bet no 2022. gada. Ir pieejama vakcinācija pret cilvēku papilomu vīrusu arī zēniem, un tā ir iespēja no vienas puses pasargāt jaunas sievietes no inficēšanās ar cilvēku papilomu vīrusu dzimumu ceļā, un no otras puses tā ir iespēja pasargāt zēnus no onkoloģiskām slimībām, no citām onkoloģiskām slimībām, necentriskākus veids, kur arī izraisa cilvēku papilomu vīrusu.
Klausītājiem varam precizēt, ka papilomi ir tie mazie ādas izaugumi, bet sakiet, nu, tagad domājot par to, kāpēc jārīko kampaņa, vai ir kādas indikācijas, ka cilvēki nepietiekami pārbaudās, ka Covid laikā, kad slimnīcas bija nu, ļoti ierobežotas ar saviem pakalpojumiem, cilvēki nenāca pārbaudīties?
Nu, patiesības sakot, runa nav par pārbaudēm, runa vairāk ir par vakcināciju. Es nevarētu teikt, ka Covid laikā būtu ievērojami samazinājusies iedzīvotāju vēlme un tad vakcinēt savus bērnus pret cilvēku papilomu vīrusu. Tā piemēram šogad pirmo dēlu ir saņēmuši 63,7% jaunās meitenes vecumā no 12 līdz 17 gadiem, un 52,9% ir pabeiguši vakcināciju.
Jūs prāt, tas ir daudz vai maz?
Es teiktu, ka tas... ka ir vēl izaugsmes iespējas. Tas nav maz, tas patiesībā tas ir labs rādītājs, bet tas mērķis aptver, lai mēs varētu izskaust onkoloģiskās slimības, kuras izraisa cilvēku papilomu vīrusu infekcija, ir vakcinācija 80%, un kas ir ļoti būtiski, kad jāvakcina arī zēni. Un šobrīd valsts apmaksāta vakcinācija pieejama zēniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem ieskaitot. Un šis viens no tiem kampaņas galveniem mērķiem, kāpēc mēs vēlreiz aktualizējam šo jautājumu, jo šogad 22. gadā tad ir vakcinācija, ka cilvēku papilomu vīrusu ir pieejama arī zēniem.
Nu, labi, pieejamība ir, valsts to apmaksā, kā ir ar rindām, vai nav jāstāv rindās uz šādu vakcināciju?
Nē, es domāju, ka man nav dati par rindām. Es domāju, ka, ja jūs kļūšaties pie savas ģimenes ārsta, tad šī vakcīna ir pieejama. Onkologu asociācija ilgstoši strādāja kopā ar SPKC un Veselības ministriju bija pārunas arī ražotājiem, lai Latvija varētu nodrošināt vakcināciju pietiekamā apjomā. Līdz ar to es teiktu, kad vakcīna ir pieejama un šo iespēju vajadzētu izmantot. Nu, jo tas posmas, kad jūs varat vakcinēt to bērnu, ir zēnus, ir līdz 14 gadiem, pēc 14 gadiem, tad tas jau jums šī vakcinācija jāveic par saviem līdzekļiem. Tas ir diezgan dārgi.
Nu, diemžēl vārdam vakcinācija pēdējos divos gados ir arī tāda, nu, tāda negatīva nozīme daļā sabiedrības jāatzīst gan tikai. Bet kā šis palīdz vai traucē šim procesam panākt šo vakcinācijas mērķus?
Es teiktu tā, ka attiecībā cilvēku papilomu vīrusu, praktisku atteikumu pret vakcināciju ir iesnieguši 2021. gadā tikai 15% no pacientiem, kuriem tātad vakcinācija tika piedāvāta. Līdz ar to, es negribētu teikt, ka Latvija būtu tāda antivakseru valsts, ir viena valsts Eiropā, kas pret vakcinācijas līmenis ir ievērojami augstāks.
Skaidrs, paldies. Es ceru, ka kampaņa sasniegs labus rezultātus. Mēs sazinājāmies ar Gunti Ancānu, onkologu, Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli par kampaņu uzvaru cīņā ar vēzi pirms tā sākas.